Søstrene Bisp slår teser op er en serie samtaler om reformationen og dens betydning for vores liv og vores samfund i dag. Dagens vært er biskop Tina Lindhardt.
Velkommen til Søstrene Bisp, der slår teser op, hvor vi skal tale om reformation, medier, demokrati, det myndiggjorte menneske, ligeværdighed, åbenhed eller mangel på samme. Og derfor også velkommen til min gæst i dag, Troels Mühlenberg, ansvarshavende redaktør på Fynsk-Jyske Medier, eller Jysk-Fynske Medier, hvad I nu kalder det. Og tak fordi du vil komme og være med til samtalen her. Luther tog et opgør mod magthaverne, især de religiøse magthavere, men magthaver i det hele taget. Er det den rolle, du også ser, at I har som medier? Altså som dem, der skal bide magthaverne, ikke kun de religiøse, men generelt i haserne?
Ja, det synes jeg helt klart, det er. Men det er kun en del af opgaven. Der er meget andet, vi også skal. Og mere end vi før har skulle. Men ja, selvfølgelig skal vi bide magthaverne i haserne.
Det vender vi tilbage til. Kommer til at tale noget mere om i samtalens løb. For nu skal vi allerførst slå en tese op. Og det er et citat af Luther, som jeg har fundet frem, som den tese, jeg vil slå op. Og det Luther siger, det er, fingrene kan gøre det, siger man om den, der skriver, men kroppen og sjælen er med i arbejdet. Men hvad var det mere konkret, Luther sagde, og hvad var det, han mente? Hvad er det for spor, reformationen har sat, ikke alene i kirken, men også samfundsmæssigt og kulturelt, og her i forhold til menneskesyn og demokrati? Det skal vi høre noget mere om. På Luthers tid fandtes Bibelen stort set kun på græsk og latin. Og derfor kunne menigmand ikke læse den, men det kunne præsterne, og det gav magt. Det gjorde Luther op med. I virkeligheden kan enhver læse Bibelen og forstå den, sagde Luther. Og så oversatte han Bibelen til tysk, altså til sit modersmål. Og han valgte at oversætte den til det hverdagssprog, som manden på marken og konen i køkkenet talte. Nu kunne folk i al almindelighed læse Bibelen, og selv sætte sig ind i teksten og tage del i fortolkningen af den. Og dermed blev det enkelte menneske myndiggjort, og fik mulighed for at tage del og tage ansvar. Samtidig mistede præsteskabet den magt og den indflydelse, som det giver at kende sproget. Og man kan måske se Luthers bibeloversættelse som et, nok ikke bevidst, opgør med hemmelige sprog og skrifter i det hele taget. Luther slår også fast, at hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af allerede at være indviet til præst, biskop og pave, som han siger. Det er det, man kalder det almindelige præstedømme. Og hermed vil Luther sige, at over for Gud, der står vi alle lige. Desuden understreger Luther vigtigheden af skolegang, både for piger og for drenge. Børn og unge mennesker skal have viden og indsigt og lære sprog, historie, sang, musik og matematik, og selvfølgelig kristendom, mente Luther. Viden og indsigt, ligeværdighed, opgør med hemmelige, lukkede sprog og med præsteskabets magt og en myndiggørelse af det enkelte menneske. Det kunne lyde som om Luther var demokrat. Men at kalde Luther demokrat, det vil på alle måder være forkert. Derimod kan man vel sige, og sagt med forbehold, at der ligger et kim til en demokratisk dannelse i noget af det, Luther siger. I hans understregning af, at vi alle er lige over for Gud. I hans oversættelse af Bibelen. Og i hans tanker om skole og uddannelse. For en vigtig forudsætning for demokrati, det er jo netop, at vi borgere er oplyste og vidende, at vi er ligeværdige, og at der er en grundlæggende åbenhed og gennemskuelighed i administrationen og beslutningerne. Hvis ikke, så halter demokratiet. Og hvordan står det så til med det i dag? Har vi reelt fået gjort op med hemmelige lukkede sprog? Hvem er demokratiets vagthunde? Er det pressen? Eller er pressen det nye præsteskab? Og hvad med os borgere? Tager vi på os, at vi er myndige og ansvarlige og vidende, og at vi derfor skal tage del i samfundsdebatten? Ja, har vi i det hele taget lært noget af reformationen? Det bliver noget af det, Troels Mühlenberg og jeg skal tale om. Du nævnte, Troels Mühlenberg, det her med, at mediernes opgave er at bide magthaverne i haserne, men du sagde også, at medierne har andre opgaver. Hvad er det for andre opgaver, medierne har?
Jamen, jeg synes jo, at det grundlæggende har vi den opgave at sørge for at være forbindelseslinjen mellem borgere, mellem mennesker. Vi er det, der, hvad kan man sige, vi er basrytmen i den offentlige samtale, og journalisternes rolle er sådan set at forsøge at være ordstyrer i den offentlige samtale. Ikke at føre ordet, men at styre det, så mange som muligt kommer til ord. Jeg ved godt, vi kan diskutere det, om vi så lever op til de der idealer. Men for mig er et ideal med det, jeg gerne vil med vores medier i dag, det er at skabe sammenhænge og give muligheder for forskellige fællesskaber. Og ja, så ligger det for mig fuldstændig implicit, at i det ligger jo også, at vi skal holde øje med, om vores fælles ressourcer bliver brugt på en ordentlig måde. Det handler sådan set både om, hvad kan man sige, økonomiske ressourcer og naturressourcer og alt muligt andet. Og så handler det om at holde dem, vi har betroet magt til, de skal selvfølgelig stå til ansvar over for den offentlighed, der har betroet dem magten, og det gør man igennem os.
Men det vil sige, at du siger, at det er at facilitere en samtale.
Ja.
Sådan hører jeg dig sige det. Mere end egentlig selv at sætte en dagsorden.
Ja, altså, jeg kan huske for mange år siden, da jeg sad på universitetet og lavede journalistuddannelse tidligere, så kom medieforskerne med nogle nye resultater, som viste, at det som mediernes magt lå ikke så meget i, som vi troede, at sætte dagsordenen, men i højere grad og hvad kan man sige, fordele ordet i debatten. Altså dem der kunne komme til ordet, det var der magten lå. Altså dem der får lov til at sige noget igennem medierne. Og der havde vi måske bildet os ind som journalister, at vi kunne sætte en hvilken som helst dagsorden. Men måske var billedet mere hvad kan man sige, bredt end det, og handlede mere om, at vi faktisk måske mere bestemte. Vores magt lå i, at vi valgte ud, om det var dig, der fik lov til at sige noget, eller det var en anden, der fik lov til at sige noget om et givent emne. Og det har sådan set fulgt mig meget, egentlig som, hvad kan man sige, ansvaret også ligger meget i at fordele, hvem der får lov til at deltage i den her samtale, og sørge for, at den er pluralistisk, altså mange stemmer kommer til ord. Det er sådan set det fornemme, og i det ligger jo et fællesskab, fordi hvis vi kun hører dem, som vi er vant til at høre, så bliver det sådan per stedfortræder, og så kan det også, hvad kan man sige, det almindelige menneske, i mangel af bedre ord om det, måske føle sig lidt fremmedgjort over for den offentlige samtale.
Hvad gør I for at sikre det? Altså for at sikre den pluralitet, som du taler om, og få mange stemmer ind?
Jamen, jeg synes, vi prøver at gøre rigtig mange ting, og det handler jo blandt andet om at leve op til nogle helt professionelle, redaktionelle idealer, om at høre så mange som muligt i forskellige sager. Men vi har også de senere år gjort utrolig meget ud af at tænke avis eller medie som mere end noget, du modtager af. Altså enten på en skærm eller på papir. Men også noget, du deltager i. Altså lange rækker af møder, hvor man kan komme og møde dig eller andre, og hvor det faktisk også i mine øjne er journalistik. Og det behøver ikke altid være debat om et eller andet ophedet politisk emne, indvandring eller parkeringsforholdene i en by, eller hvad det nu måtte være med politikere, der skal stå til regnskab. Det kan også bare være, at mødes om noget, der er, vi gerne vil være sammen om. Det kan være at synge. Det kan være alt muligt andet. Og jeg ved godt, der er nogen, der trækker smilebåndet over den ambition som medie. Men jeg synes, det er en helt indgroet del af det, som vi skal som medie, at lægge den der bund, basrytmen, i den offentlige samtale.
Men det lyder som om, at I bliver et forsamlingshus, og sådan, ja. Det almen dannende, det oplysende.
Ja, altså jeg prøver jo at, det ved jeg godt, nogen hører noget andet end det, jeg mener med det, fordi vi alle sammen har et billede af det, men jeg synes jo, at avis eller medie og højskole, det er to sider af samme sag. De ting, der gør sig gældende på en højskole, jeg ved ikke, om du har prøvet at være på højskole.
Jeg skal ikke prøve det. Nej,
det kan man også gøre bare på ugekurser. Ja. Men det er jo det der med, at det er forpligtende, men alligevel uforpligtende. Du skal ikke måles og vejes på, om du har lært nok. Og det typiske, som jeg har oplevet i højskolebevægelsen, i højskolelivet, er jo, at man kommer der for at få et eller andet, men man går derfra og har fået noget helt andet end det, man egentlig havde regnet med. Og der er sang, og der er humor, og der er højt til loftet, og der er debat, og der er demokrati, og der er oplysning. Og jeg prøver faktisk at kigge på de aviser, som jeg har ansvaret for jævnligt, gennem det prisme. Sige, er vi højskole i dag? Er vi nok højskole? Har vi det hele med? Har vi humoren? Har vi sangen, var jeg lige ved at sige? Altså det, at du har den der fornemmelse af noget, der løfter dig, det skal sådan set være med. Så højskoler og medier, det er to sider af samme sag.
Men hvordan bliver så vægtningen? Fordi du ser jo dog trods alt også, at I bider magthaverne i haserne. Ja. Altså, I også ser jer selv som vagthunde.
Ja, men god debat handler jo også om at, hvad kan man sige, at have fat om det, der er vigtigt. Det er jo ikke, fordi vi skal bide magthaverne i haserne, bare for at bide magthaverne i haserne. Det skal være, fordi det handler om noget vigtigt. Altså noget der, det, om, hvordan vi bruger vores fælles ressourcer, for eksempel. Men jeg har tit brugt den model, som en professor ude på Syddansk Universitet, Peter Bro, har lagt frem for en del år siden, om at der er fire forskellige roller for journalister. De kan alle sammen beskrives ved en hund. Og det er skødehunden er ikke med, men der er jagthunden. Mm. Det er den der, der bider i haserne og er aggressiv, eller offensiv vil jeg hellere kalde det, altså som også er kritisk. Og så er der vagthunden, det er den, der gør, når der er fare på færde. Den, der siger, hey, vi skal altså lige være opmærksom på, her er der et eller andet, der er ved at gå galt, og det kan jo være med, hvad ved jeg, dagpengesystemet, eller udgifterne der løber løbsk, eller en virksomhed, der forurener, der ikke skal, råber op og siger, hey, her har vi, skal vi hejse en fane for det. Men så er der også hyrdehunden. Og det er måske den, jeg vil appellere til, at vi bruger mere. Den, der samler os, der siger, hey, kom herhen, der sker noget vigtigt. Vær med. Vi skal alle sammen herhen og deltage. Og så er der den sidste, den hedder redningshunden. Det er den der med konjaktønden om halsen, der også en gang imellem går ind og siger, hvad skal der egentlig til, for at vi får løst det her problem? Det er den konstruktive hjælperen, der ikke selv går ind og løser problemerne, men sørger for, at de mennesker, der skal løse dem, mødes eller bliver sat fokus på. Sådan kan man også gøre. Eller hvis busdriften ikke fungerer i Aarhus, så skal vi ikke kun skrive om, den ikke fungerer. Så skal vi også finde de steder, hvor den rent faktisk fungerer. Og skrive om det, og som inspiration.
Nu nævnte du selv det her med, at I gør noget for at få mange på banen og høre mange forskellige stemmer. Noget af det, der var meget befordrende for reformationen, det var jo den nye teknik, der var kommet, bogtrykkerkunsten. Og dermed åbnede man for, at man kunne trykke blade og pamfletter og alt muligt andet. På den måde sprede budskaberne meget hurtigt. Man kan sige, at der, hvor den nye teknik ligger i dag, det er jo ikke på de skrevne medier. Det er jo de elektroniske medier. Ja. Det er alle de sociale medier. Hvordan ser du dem spille ind? Og hvordan medvirker de til at bidrage til det demokrati, som du taler om dybest set, ikke?
Jo, altså der synes jeg, der er to meget væsentlige aspekter, som at det ene er måske en bivirkning af det andet. Altså, det har jo bevirket en enorm demokratisering af den der offentlige samtale. Vi kan sådan set alle sammen langt lettere deltage i den, fordi du kan sidde derhjemme i din sofa og deltage i en debat. Det er ikke altid på den mest konstruktive måde, vi gør det. Og det kan vi sagtens diskutere om, men det er jo en bivirkning af, at det er generelt positivt, synes jeg, set ud fra sådan et samfundsperspektiv, at flere kan har mulighed for at deltage aktivt i den demokratiske samtale. Det bevirker så også, at når alle pludselig kan deltage, så er det også professionelle mediers opgave at være professionelle. Altså at have nogle professionsnormer, nogle idealer, vi arbejder efter. Der er nogle ting, altså når du køber en avis, som du betaler penge for, så skal du også vide, at den lever op til nogle idealer om, hvordan er journalistikken blevet til. Du skal kunne stole mere på det, end du en tilfældig opslag, der kommer på din Facebook-væg. Det har også værdi, men jeg synes faktisk, at på en måde så skaber det en hel masse muligheder for os etableret gammeldags, gamle medier, kan man sige, at der er kommet den her demokratisering, at vi kan faktisk vise, hvad det er, vi kan.
Og det vil sige, at I bruger det. I er både det skrevne medier, og så har I den anden side også med Facebook osv., og spiller, lad tingene spille sammen på den led.
Altså, ja, vi bruger det jo aktivt til at få, hvad kan man sige, bredt journalistikken ud. Det er jo vores primære opgave.
Altså, vi få flere til at tage
del i det, der, også. Ja, hvis ikke der er nogen, der læser det, så er det jo ikke, så har vi jo ikke løst vores opgave. Mm. Det skal ud og være der, hvor menneskerne er. Og det betyder jo også, at det er vores ansvar at sørge for, at flest muligt bliver eksponeret for professionel journalistik. Og der er Facebook for mig at se en platform. Altså fuldstændig ligesom en tv-kanal eller alt muligt andet.
Men der er jo også nogen, der bruger Facebook og Twitter meget bevidst imod medierne imod pressen, fordi de sådan set ser medierne og pressen som det præsteskab, som Luther gjorde op med i sin tid. Ikke? Og hvor han sagde, at nu skal alle have adgang til skriften, og nu skal alle kunne, alle kan læse, og vi oversætter til et sprog, og den der åbenhed, osv. osv. Ja. Og han tog det opgør med den magt, der lå hos præsteskabet, fordi de sad inde med, med sproget. Ikke? Og der er nogen, der så siger Facebook.
Ja. Men jeg kan sådan set godt forstå, at man nogle gange kan opleve, hvad kan man sige, medierne som sådan et slags præsteskab på lige fod, fordi der er meget magt i den der adgang til spalterne, eller adgang til hvem der. Og det synes jeg, man skal reflektere voldsomt over. Men jeg tror også, at den eneste måde, vi kan sådan, hvad kan man sige, gå det i møde på, er jo ved at etablere en bredere bevidsthed om, at her har du nogle idealer, altså, eller nogle professionsnormer, som jeg var inde på før. Altså, her ved du, at hvis vi har en sag, hvor der er to parter, der står for hinanden, så skriver vi altså ikke om det, uden at høre begge parters syn på det. Altså, nogle helt klassiske, vores fag, ikke? Ligesom vel som, altså, de journalister har jo trods alt en uddannelse, som netop handler om de ting.
En faglighed og en stolthed på den måde, som man så spiller
jo,
ind også.
Ja, en stolthed kan du kalde det, men det er mere en, altså, det er jo egentlig mere en faglighed, hvor du kan, lige så vel som når du bestiller en VVS'er til at komme og ordne dit badeværelse, så skal han gøre det, uanset om han synes, det er et pænt badeværelse eller et grimt badeværelse, du har. Så skal han jo gøre det med samme kvalitet. Og det er lidt den samme fordring, jeg egentlig synes, man bør i den bedste af alle verden. Jeg ved godt, det er meget svært, for det handler også om følelser og sandhed er jo mange ting, så er det jo sådan, det skulle være.
Så I er bevidste om det med præsteskabet på den led, og den magt og det ansvar, der ligger i det?
Jeg er i hvert fald, men jeg ved ikke, om jeg er bevidst om det på det rigtige tidspunkt og altid.
Nu skal du have lov til også at komme med din tese.
Ja. Det vigtigste spørgsmål, du kan stille til dig selv og til andre, er, hvor ved du det fra?
Og hvorfor er det din tese?
Jamen, det er lidt båret af en diskussion, som jo er meget livlig for tiden. Og ikke bare på grund af fake news og hvad vi hører og det postfaktuelle samfund, som det er blevet så moderne at tale om. Det er jo ikke noget nyt. Men det har jo igennem en årrække været sådan, at man behøver ikke at mene, eller man behøver ikke at vide noget nødvendigvis for at deltage i den offentlige samtale, hvis bare man mener noget. Og der tror jeg i hvert fald, hvis jeg skal tale på mediernes vegne her, det kan være svært, for medierne er mange forskellige ting, men så kan man sige, at jeg tror, at vi har en kæmpe udfordring i at få, hvad kan man sige, viden tilbage om medier, eller om meninger faset lidt ud. Altså det er ikke alle meninger, der giver mening, men vi har det med at give plads til næsten alle meninger.
Mm-hmm. Og det vil sige noget mere fakta, noget mere faktuelt.
Jamen, jeg skelner det i hvert fald lidt mellem fakta og så viden, fordi at jeg synes, at det meste viden kan sådan set anfægtes, og med god grund, og de fleste fakta kan sådan set også anfægtes med god grund, fordi du skal virkelig dykke langt ned bag, og der er selvfølgelig nogle fakta, som er uigendrivelige, det er klart, og dem skal vi lægge frem. Men viden er jo noget, handler jo om, at man har undersøgt noget.
Men hvis jeg sådan skal gribe i egen barm her, så vil jeg sige, at nogle gange så kan den der, for jeg kan jo følge dig helt langt, og sige, at det er vigtigt med fakta, vigtigt med viden og vigtigt med det her. Men det kan også komme til at virke som selvcensur eller som linjevogteri, og man bruger det til at angribe nogens troværdighed, at man griber nogen i, at du sagde noget forkert. For eksempel Luther, jeg tror, han blev uddannet som jurist. Men jeg tænker over det hver gang, og det er sådan set ligegyldigt, om det var jurist eller det var købmand, han blev uddannet som. Men tænk nu, hvis jeg blev grebet i at sige noget forkert.
Ja. Jamen, men så skal man jo definere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er jo der, hvor det virkelig bliver vanskeligt. Og der var det bare, jeg igen må ty til det der med, for vores vedkommende handler det om det der med, at du skal i hvert fald vide, at vi har undersøgt det, at vi har spurgt alle parter, at vi er kommet så tæt på som muligt. Der var et af de store klassiske citater i journalistikken. Det kommer fra Bob Woodward, det var Carl Bernstein, en af de to Watergate-journalister, der jo fældede Nixon i sin tid, hvor han sagde, at journalistik, det er ikke stenografi. Det er den bedst opnåelige version af sandheden. Ikke? Og der synes jeg, der ligger enormt meget, der ligger selvfølgelig elastik, men den elastik er jo båret af hverdagen. Fordi det er jo også lavet i tiden. Journalistik bliver jo ikke trygt, når det er færdigt. Journalistik bliver trygt, når der er deadline. Ikke? Og det skal man jo huske. Altså TV-avisen udkommer hver dag kl. 18.30. Ikke, de venter ikke nødvendigvis til, de har fået alle kilder eller de bedste kilder. Det skal være færdigt.
Så der er mere at sige end som så.
Ja.
Ja. Nu nævner du selv det her med sandheden, som jo hænger sammen også det her med viden og med fakta. Men sandhed og sandhed, det kan jo være mange ting.
Ja.
Hvad er sandheden om folkekirken for eksempel? Er sandheden om folkekirken billedet af den tomme kirke? Eller er sandheden om folkekirken den fyldte kirke? Og hvad er fakta her, og hvad er den viden, man her bringer til tors?
Det spørger du mig om.
Det spørger
hvad,
jeg om.
Jamen, altså, ja. jeg vil jo som irriterende journalist spørge dig, fordi du har jo selvfølgelig masser af viden om folkekirken, som jeg ikke besidder. Ja. Men jeg kan godt se, hvad det er, du mener. Altså, man kan anskue det fra flere forskellige sider, og alt efter, hvor du anskuer det fra, så er sandheden faktisk forskellig. Og det set afhænger selvfølgelig også af øjnene, der ser. Og derfor så vil alt kunne anfægtes, som jeg også prøvede at sige før. Men fakta er jo tit, altså, jeg prøver ikke at overvurdere fakta, men fakta er jo tit at sige, kig på noget over tid. Mm-hmm. Nogle udviklinger. Sådan oplever jeg det meget. Altså, det er ikke interessant at lave en meningsmåling, der viser, hvad der sker lige nu og her. Den er kun interessant, hvis du kigger over en længere periode, så du kan se nogle tendenser, som hver for sig ikke nødvendigvis er fakta, men som giver dig et samlet billede. Men du har da ret.
Og på den måde så kan ord jo også være med til at skabe den virkelighed og skabe den viden. Altså, for hvis man tit nok siger, at kirkerne står tomme, eller tit nok siger, at kirkerne er fyldte, så bliver det efterhånden den virkelighed, som så breder sig.
Ja.
Eller sagt mere positivt med et andet eksempel, at hvis ens kæreste siger til en den dag, hvor man står med øjnene løbende og næsen og ligner noget, katten har slæbt ind, så siger, hvor ser du dejlig ud. Så vokser man jo simpelthen og kommer til at se dejlig ud. Ikke? Så ord kan jo også skabe en virkelighed.
Men jeg tror, du peger fuldstændig på det helt centrale i hele den diskussion omkring fakta og postfaktuelt og hvad vi nu ellers har kaldt det og viden og mening og alt det der, at der er så utroligt mange følelser indblandet på alle mulige måder, og at det er individuelt. Altså sandheden er jo også, altså, så derfor så er det jo vores opgave, når vi påstår eller hævder, at vi søger en sandhed, så ved man jo godt, at det ikke fordi, det er den eneste sandhed, der er den, vi fanger. Men der var engang en klog, nu afdød journalist, som sagde, at sandheden er konkret. Og det er jo journalistikkens væsen at gøre det konkret. Okay, så må vi hen i den enkelte kirke og sige, er den fyldt eller tom? Kigger vi på den her? Hvad er det her et udtryk for et meget levende kirkerum, eller er det udtryk for et meget tomt kirkerum? Mm. Men det, så skal det tage udgangspunkt i den enkelte. Og det er jo der, hvor det også tit bliver vanskeligt, fordi kan man overhovedet bruge det, den enkelte lille mikro til at sige noget makro.
Illustrere den større historie, ja. Jeg vil godt blive en lille smule, bare sådan her afslutningsvis, i det med sandheden, fordi sandhed og sandhed kan jo også på en anden måde være forskelligt. Lad os nu tage os selv. Altså, hvad er sandheden om et menneske, for eksempel? Er sandheden om et menneske det, vi ved, at vi består af så og så mange procent vand, og så og så meget procent fedt, og så meget hår og ben, og så meget noget andet? Eller er sandheden om et menneske, at vi er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd?
Det er enten eller.
Ja, det er enten eller.
Ja, jeg vil nok
meget,
sige,
meget kort.
Ja, jeg vil nok sige, at sandheden om menneske er sådan summen af levet liv, koblet med noget naturvidenskabeligt og så noget åndeligt.
Men det, jeg vil, er jo at sige, er der plads til den type sandhed også, som et guddommeligt eksperiment. Ikke nødvendigvis lige det, men altså den dimension i din tese, at vi skal spørge os selv, hvor ved du det fra? Fakta, viden.
Det jeg gerne vil, det er jo egentlig, at vi har alle sammen vores forgribelige eller uforgribelige meninger, som baserer sig på al mulig viden, vi har opsamlet fra forskellige, fra levet liv, eller fra hvad vi tror på, eller hvad vi mener, vi har taget med os. Men hvis vi skal indgå i samtale, som giver værdi, og det er det, som jeg gerne vil bidrage til, så bliver vi nødt til at lægge frem, hvor kommer det fra? Altså, når jeg siger til dig, jeg har det sådan og sådan, og så spørger du mig, hvor vil du det fra? Så bliver jeg sådan set tvunget til at lægge, hvad kan man sige, mine beregninger frem. Sige, jamen det er summen af det, jeg hørte i går hos min farmor, eller et middagsselskab forleden, hvor der var en, der sagde til mig, eller det har jeg også læst i det og der billedbladet, eller i The Economist. Og det kvalificerer jo den samtale, vi har om temaet, fordi du så kan byde ind med nogle andre ting. Og nogle gange kan man også godt komme til at høre, at hvor ved du det fra? Og så siger man, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Så kan det også godt være, fordi det ikke er rigtigt.
Så det på den måde er med til at kvalificere og uddybe samtalen?
Ja, og jeg synes også, at vi journalister skal gøre det.
Tusind tak, Troels Mühlenberg.
Velkommen.
Det var den sandhed, vi nåede frem til i denne her udgave af Søstrene Bisp slår teser op. Og det fortsætter i et nyt program af Søstrene Bisp slår teser op, og velkommen til det.